Răspunsuri creștine la provocările lumii contemporane.
Doamne ajută, dragi ascultători ai postului de Radio Lumina, vă spune Părintele Cosmin Eftimie Necșoiu la reîntâlnirea cu dumneavoastră în cadrul emisiunii Răspunsuri creștine la întrebările lumii actuale. Tema emisiunii noastre de astăzi se referă la cauzele bolilor psihice în viziunea ortodoxă. Atitudinea biblică față de medicină este exprimată cel mai complet în Cartea Înțelepciunii lui Isus, fiul lui Sirah. Cinstește pe doctor cu cinstea ce îi se cuvine, că și pe el l-a făcut Domnul, că de la cel prea înalt este leacul și de la rege va lua dar. Domnul a zidit din pământ leacurile și omul înțelept nu se va îngrețoșa de ele. El a dat oamenilor știința ca să se mărească într-un leacurile sale cele minunate. Cu aceasta tămăduiește și ridică durerea, spițerul cu aceasta va face alifiile. Nu este sfârșitul lucrurilor Domnului și pace de la El este pe fața pământului. Fiule, în boala ta nu fi nebăgător de seamă, ci te roagă Domnului și El te va tămădui. Depărtează păcatul și întinde mâinile tale spre faptele cele drepte și de tot păcatul curățește inima ta. Și doctorului dă-i loc, că și pe el l-a făcut Domnul și să nu se depărteze de la tine, că și de el ai trebuință. Că este vreme când și în mâinile lui este miros de bună mireazmă. Că și el se va ruga Domnului ca să dea odihnă și sănătate spre viață. Cei mai buni reprezentanți ai medicinei antice, care au fost proslăviți în ceata sfinților, au arătat lumii un fel aparte de sfințenie, cel al doctorilor fără de argint și al făcătorilor de minuni. Ei au fost proslăviți nu numai pentru că foarte adesea își încheiau viața prin sfârșitul mucenicesc, ci pentru primirea vocației medicale ca pe o datorie creștinească a milostivirii. Boala este o vreme a cercetării de sine, o vreme de reflexie, o vreme de pocăință. Să ne amintim deci că totul și boala și sănătatea este de la Dumnezeu, iar tot ce este de la Dumnezeu este spre binele nostru. Așadar, să nu ne descurajăm. Milostivul nostru Domn nu va trimite nimănui ispite peste măsură, deoarece după cuvântul apostolului, credincios este Dumnezeu, care nu va gădui să fiți ispitiți mai mult decât puteți, ci odată cu ispita va aduce și scăparea din ea ca să puteți răbda. Să păstrăm în inimă și aducerea aminte de faptul că prin multe necazuri se cuvine nouă să intrăm într-o împărăție a lui Dumnezeu. Dimpotrivă, cârtirea, protestul, înrăirea împotriva tuturor și a toate distrug pacea sufletului, sporesc suferințele și lucrul principal micșorează sau nimicesc roada duhovnicească pentru dobândirea cărei au fost trimise. Această roadă e mântuirea noastră, câteodată, puținătatea credinței, nepăsarea și alte lipsuri duhovnicești asemănătoare ne împiedică să conștientizăm și să înțelegem lucrul acesta. Multe boli rămân nevindecate, devin cauză de suferință și moarte. Ciocnindu-se cu asemenea maladii, creștinul ortodox este chemat să se bizuie pe atot buna voie dumnezeiască, aducându-și aminte că sensul existenței nu este mărginit la viața pământească, ci aceasta reprezintă doar o pregătire pentru veșnicie. Suferințele sunt urmare nu numai a păcatelor personale, ci și a vătămării și mărginirii generale a naturii omenești de către păcat și ca atare trebuie îndurate cu răbdare și cu nădejde. Dumnezeu a găsit de cuvință să facă din suferință un mijloc de mântuire și curățire care este eficace pentru oricine îl primește cu smerenie și cu încredere în atot buna voie dumnezeiască. După cuvintele Sfântului Ioan Gură de Aur, cine s-a deprins să-i mulțumească lui Dumnezeu pentru bolile sale, nu este departe de sfințenie. În antropologia creștină, normalitatea personalității este văzută în unitatea manifestărilor sale duhovnicești, sufletești și trupești, unitate care este atinsă doar cu condiția ca influența sferei Duhului să precumpănească. După cuvintele cuviosului Nicodim Aghioritul, Duhul tău care îl caută pe Dumnezeu cel ceresc să stăpânească asupra sufletului și a trupului, a căror menire este să rânduiască viața vremelnică. În această unitate constă autentica sănătate, normalitate a existenței umane. Între specialitățile medicale există una care are tangență strânsă cu pastorația. Este vorba de psihiatrie. Probabil că nu va fi o exagerare să spunem că numeroși preoți au avut ocazia să întâlnească la scaunul spovedanii sau în vremea celorlalte lucrări legate de îngrijirea sufletească a oamenilor, cu situații când la unul dintre fiii lor duhovnicești s-au manifestat anumite tulburări emoționale, comportamentale sau de gândire. Întâlnim și cazuri de îndrumare pastorală a bolnavilor psihic. În fine, există grupul cuprinzător al tulburărilor psihonevrotice de graniță, la granița dintre sănătate și boală, a căror răspândire este destul de mare. Sarcina preotului este să îndrume pe cel păstorit spre smerenie și răbdare să se roage pentru el. Sarcina medicului este ca, nădăjduind în ajutorul lui Dumnezeu, să trateze tulburările sufletești prin metodele medicinei contemporane. În urma bolii psihice, sufletul omului parcă se acoperă cu o ceață care trebuie risipită. Așa cum bine observa un preot, un astfel de suflet pierde calea spre Domnul. Voința omului slăbește. Povețele pastorale sunt premature pentru că suferindul nu le poate accepta în mod adecvat. A trata asemenea maladii prin mijloace exclusiv ascetice nu este întotdeauna justificat. Aici este oportun ajutorul psihiatrului. Psihiatria pastorală năzuiește să pătrundă în acele sfere ale vieții sufletești, care nu sunt calificate de păcat, dar sunt vecine cu el sau îi dau ghes bolnavului către el. Influențând voința omului, rațiunea și emoțiile lui, psihiatrul psihoterapeut îl ajută să învingă boala sau urmările ei. El se străduiește să înlăture acele simptome și sindrome patologice, cum ar fi depresia, anxietate, astenia, care au apărut nu în urma ispitei vrășmașului, ci din cauze biologice și ereditare. După însănătoșirea sa, care este posibilă, omul se întoarce la starea obișnuită. El poate privi cu luciditate viața din jurul său și pe sine însuși, poate merge la biserică, se poate ruga, poate lucra spre binele familiei sale și a societății. Pe măsura însănătoșirii bolnavului, ponderea asistenței psihiatrice va scădea, iar cea a asistenței duhovnicești, dimpotrivă, va crește. Biserica privește bolile psihice ca pe una dintre manifestările vătămării generate de către păcat a naturii umane. Distingând în personalitate nivelul duhovnicesc, cel sufletesc și cel trupesc al organizării ei, Sfinții Părinți făceau distinție și între bolile dezvoltate de la fire și bolile provocate de lucrarea demonică sau provenite din patimile ce l-au înrobit pe om. Corespunzător acestei distinții sunt la fel de nejustificate atât reducerea tuturor maladiilor psihice la manifestări ale îndrăcirii, lucru care atrage după sine săvârșirea fără temei a rânduielii alungării duhurilor rele, cât și tentativa de a trata orice tulburare psihică exclusiv prin metode clinice. În domeniul psihoterapiei, cea mai fructuoasă este îmbinarea dintre asistența pastorală și cea medicală, cu condiția cuvenitei delimitări între sfera de competență a medicului și cea a preotului. Boala psihică nu micșorează demnitatea umană. Biserica dă mărturie că și omul bolnav sufletește este purtător al chipului lui Dumnezeu, rămânând frate al nostru care are nevoie de compasiune și de ajutor. Sunt inadmisibile din punct de vedere moral abordările psihoterapeutice bazate pe înnăbușirea personalității bolnavului și înjosirea demnității lui. Metodele oculte de influențare a psihicului, care uneori se camuflează sub masca de psihoterapie științifică, sunt categoric inacceptabile pentru ortodoxie. În cazuri speciale, tratamentul bolnavilor psihic impune din necesitate utilizarea atât a izolării cât și altor forme de constrângere. Totuși, în alegerea formelor de intervenție medicală, trebuie să se pornească de la principiul cât mai redusei restrângeri a libertății pacientului. De unde apar tulburările și bolile psihice? Vom încerca să examinăm această problemă. Există câteva puncte de vedere. Una dintre cauze este natura omului, însușirile lui individual biologice. Sfântul Ioan Gură de Aur scria, când alcătuirea trupului se abate cât de puțin de la rânduiala cuvenită ei, multe din lucrările sufletești se opresc. Despre natura somatică a anumitor tulburări psihice scria și Sfântul Grigore al Nisei. Cuviosul Ioan Scărarul descrie anumite semne ale bolilor de la fire, după care pot fi tulburări psihice de origine duhovnicească ale monahilor, deosebite de cele ale căror dezvoltare este, după expresia lui, de la fire. Acestea, din urmă, nu cedează în fața rugăciunii și a puterii semnului crucii. Cuviosul mărturisitor, starețul arhimandrit Gheorghe Lavrov, făcea deosebire foarte clară între tipurile de boli psihice. Unora le spunea, tu copilaș mergi la doctor, pe când altora, tu la doctor n-ai ce să cauți. Au fost cazuri când starețul, după ce punea în rânduială viața duhovnicească a omului, îi recomanda să meargă la psihiatru sau, dimpotrivă, lua pacienți de la doctor ca să-i îndrume duhovnicești. Vorbind despre psihiatrie în cartea sa Slujirea Pastorală Creștină, arhimandritul Ciprian Kern arată că există stări ale sufletului care sunt greu de definit prin categoriile teologiei morale și care nu se încadrează în conceptele de bine și rău. După părerea autorului, stările acestea țin nu de domeniul ascetic, ci de cel psihopatologic și se dezvoltă de la firea din natura omului. Trăgând concluzia celor arătate mai sus, putem spune că bolile sufletești pot fi în acest plan comparate cu cele trupești și că atât unele cât și celelalte sunt trimise omului cu îngăduința lui Dumnezeu spre mântuire. În cazul dat, avem de-a face cu o cruce pusă de la Domnul asupra omului. Și datele științifico-medicale atestă că pot apărea tulburări psihice pe fond biologic. Această teză este confirmată și de fapte, cum ar fi apariția de simptome psihopatologice pe fondul patologiei somatice, apariția de tulburări psihice sub influența unor diversi factori dăunători, otrăvirea cu substanțe neurotrope, câmpuri de microunde, zgomot puternic, lucru în condiții de întuneric, etc. O altă confirmare vine din partea faptului că manifestările psihopatologice sunt tratate adeseori cu succes prin medicamente. Merită să amintim că cercetările au pus în evidență predispoziția genetică la anumite boli psihice. Se înțelege că trupul omului nu poate fi bolnav în mod izolat de restul naturii acestuia. Orice boală, fie aceasta de domeniul psihopatologiei, suferința stomacului, a oaselor sau ochilor, are și o natură duhovnicească, fiindcă toate bolile omenirii sunt urmare a căderii. În această ordine de idei să dăm un exemplu. Se știe că schizofrenia este caracterizată printr-o disociere aparte a activității psihice. Și la oamenii care se consideră sănătoși există o anumită disociere de acest fel. Despre această dedublare a omului căzut scria Sfântul Apostol Pavel: ceea ce fac nu știu, căci nu săvârșesc ceea ce voiesc, ci fac ceea ce urăsc. Iar dacă fac ceea ce nu voiesc, recunosc că legea este bună. Dar acum nu eu fac acestea, ci păcatul care locuiește în mine, fiindcă știu că nu locuiește în mine, adică în trupul meu, ce este bun. Căci a voi se află în mine, dar a face binele nu aflu. Căci nu fac binele pe care îl voiesc, ci răul pe care nu-l voiesc, pe acel al săvârșesc. Iar dacă fac ceea ce nu voiesc eu, nu eu fac aceasta, ci păcatul care locuiește în mine. În cazul tulburărilor psihice naturale, trebuie să dăm atenție următoarelor circumstanțe importante. Sindromele și simptomele psihopatologice reprezintă nu o perturbare a sufletului însuși, ci a expresiei lui trupești, dacă se poate spune așa, a manifestării proceselor sufletești. În cartea sa Vindecarea bolilor sufletești, cunoscutul teolog francez Jean-Claude Larchet scrie: în spatele acestor vătămări vizibile, sufletul însuși nu este afectat, el rămâne neatins în esența sa. Cu privire la aceasta, Sfântul Grigori al Nisei remarcă: ca să înțelegem că firea omului este aparte de mădularele trupului și că lucrând prin mijlociuirea trupului, el este pus în mișcare de simțurile acestuia din urmă, ia aminte la faptul că atunci când este rănit unul dintre mădularele lăuntrice sau creierul sau inima, este rănită nu firea sufletului, ci lucrarea pe care sufletul o înfăptuiește prin mădularele acelea. Când este vătămată o strună de la lăută sau țeava de la orgă, nu este vătămat degetul care le atinge, ci struna lăutei sau țeava orgii împiedică lucrarea măiestriei degetului și, întrucât părțile prin care se vedea măiestria au fost vătămate, a fost nimicită lucrarea mâinii asupra lor, fără ca măiestria să piară din mână sau ca mâna să fie rănită. Așișderea și cunoștința sufletului este păstrată în firea lui și de aceea se slujește de mădularele trupului. Așadar, în cazul acesta, tulburările țin de forma manifestării sufletului. Faptul acesta îndreptățește prescrierea de mijloace psihotrope, a căror țintă fundamentală este tocmai influențarea componentei biologice a manifestării disfuncțiilor sufletești. Tulburările psihice pot apărea și ca rezultat al lucrării duhurilor rele asupra omului. În Sfânta Scriptură se arată că duhurile rele intră în oameni și ies din ei. Un exemplu deosebit de grăitor este vindecarea de către Domnul a îndrăcitului din Gadara. Acel nefericit își ducea zilele nu în locuințe omenești, ci în morminte din peșteri, se lovea de pietre, făcea spume la gură, urla. Oamenii au încercat să-l lege cu lanțuri, însă el le rupea, ca pe niște sforicele. Despre ce boală credeți că este vorba? Necredincioșii vor spune epilepsie, tulburare nervoasă, dar despre îndrăcitul din Gadara nu se poate spune că avea doar probleme cu nervii și asta se vede din faptul că dracii izgoniți din nenorocit au cerut voie de la Hristos să intre în turma de porci. Mântuitorul a îngăduit și turma s-a aruncat de pe mal în apă. Cine a anecat pe porci? Nu îndrăcitul care ședea la picioarele Domnului, ci legiunea de draci izgoniți din el. Se știe că demonii încearcă să înrăutățească starea sufletului acționând și asupra creierului. Cuviosul Ioan Casian dă indicații exacte despre mijlocul prin care diavolul acționează în anumite cazuri de posesiune și remarcă analogia care există între lucrările pe care le înfăptuiește el și anumite cauze fiziologice. Duhul necurat, sălășluindu-se în mădularele unde este cuprinsă puterea sufletului și apăsându-le cu o greutate nesuferită, peste măsură, acoperă puterile minții cu un întuneric foarte gros, curmând simțirile. După cum vedem, lucrul acesta se întâmplă uneori de la vin sau de la friguri, sau de la gerul peste măsură, precum și de la alte suferințe care se întâmplă din afară. Pentru că diavolul, primind stăpânire asupra trupului fericitului Iov să nu-i facă acestuia ceva, Domnul a oprit zicând: îl dau în puterea ta, numai de sufletul lui să nu te atingi, adică numai să nu-l faci nebun, slăbind locuința sufletului, punând stăpânire pe judecată sau vătămând organul înțelegerii, rațiunii, de care are neapărat nevoie ca să stea împotrivă. Nu strivi cu greutatea ta judecata și înțelepciunea celui ce ți se împotrivește. Aici se arată cu toată limpezimea că diavolul naște tulburări psihice producând leziuri în organism, însă cauza primordială care se ascunde în spatele acestora și rămâne invizibilă pentru medic, rămâne și continuă să acționeze, putând fi interpretate anumite modificări în simptomatologie. Într-adevăr, este foarte greu să discernem intervenția demonului, să stabilim care sunt mijloacele lui de acțiune și să apreciem semnificația acestora. O atare apreciere este inaccesibilă privirii neinițiate. Ea este posibilă nu numai prin discernământul duhovnicesc, de care sunt capabili doar oamenii duhovnicești, care au primit de la Dumnezeu darul deosebirii duhurilor. Darul acesta presupune o anumită treaptă a desăvârșirii duhovnicești, după cum spune cuviosul Antonie cel Mare. Avem nevoie de multă rugăciune și nevoință, pentru ca primind de la Duhul darul deosebirii duhurilor, să putem afla ce demon, care dintre ei sunt mai răi, ce scop se străduie să atingă fiecare din ei și cum pot fi doborâți și alungați. Ca rezultat al posedării de către Duhul cel rău, sufletul intră într-o stare nefirească, se chinuie și suferă. În Sfânta Scriptură se face o deosebire directă și limpede între îndrăciți și oamenii afectați de boli sufletești și trupești. Acestea din urmă se dezvoltă în urma tulburării puterilor sufletești, imaginației, rațiunii și așa mai departe. Sfinții Părinți ne amintesc, trebuie să credem în primul rând că nimeni nu este supus lui, atacului demonic, fără îngăduința lui Dumnezeu și în al doilea rând că tot lucru pe care ni-l trimite Dumnezeu, oricât de mâhnicios ar fi în vremea de acum, este trimis ca de părintele cel mai gingaș și doctorul cel mai milostiv spre folosul nostru. Drept aceea, oamenii căzând sub duhurile cele rele și sub ispite, sunt smeriți ca de niște învățători, pentru că atunci când se vor muta din această lume să treacă în cealaltă viață mai curățiți. Sfântul Ioan Gură de Aur ne învață că lucrarea demonică, inclusiv cea din posesiune, are ca scop final înțelepțirea omului, nu pedepsirea lui, ci schimbarea, îndreptarea și, în principal, întoarcerea acestuia. Putem trage o concluzie că cei ce sunt supuși acestei încercări se află într-o situație mai avantajoasă duhovnicește decât cei care, aflându-se într-o stare la fel de păcătoasă, n-au suferit asemenea ispite. După cum arată cuviosul Ioan Casian, trebuie să-i socotim nefericiți și vrenici de plâns pe cei care, spurcându-se cu tot felul de fără de legi și păcate, nu numai că nu suferă nicio vătămare diavolească vădită, ci nici măcar nu sunt supuși vreunei ispite pe măsura faptelor lor și nu sunt bătuți deloc ca să se îndrepte, pentru că nu merită doftoricire gramnică și ușoară în vremea de acum, ceea căror îndărădnicie și nepocăirea inimii, covârșind pedeapsa vieții de aici, le adună mânie și nemulțumire în ziua mâniei și a descoperirii dreptei judecăți a lui Dumnezeu. Cu adevărat, celor supuși atacului demonii li se dă posibilitatea de a se curăți, de a se schimba, de a da un nou sens vieții lor și de a aduce roadele pocăinței. După toate aparențele, lucrul acesta le este inaccesibil pe altă cale. Când începi să te reflectezi la anumite manifestări psihopatologice ce se observă la bolnavi, fără să vrei caz pe gânduri cu privire la esența duhovnicească a apariției lor. Nu afirmăm că tulburările psihice descrise în continuare sunt rezultatul exclusiv al posedării sufletului de către duhurile rele, însă, după toate aparențele, cauzele duhovnicești există. Deliriul de posesie. Bolnavului se pare că în el locuiește un animal, o insectă, o ființă mitologică sau una inventată chiar de el care se găsește în organismul lui permanent sau mai rar periodic și îl obligă să facă mișcări, gesturi în pofida dorinței lui, îi dirigează gândurile și sentimentele, automatismele. Apariția de sentimente, mișcări, gânduri, imagini, concepții în pofida voinței și dorinței bolnavului. Deliriul de persecuție. Grup de idei delirante care se caracterizează prin convingerea delirantă a bolnavului de faptul că se acționează asupra lui din exterior în scopul de a-i se produce daune morale sau fizice. Coprolalia, poluarea sistematică a vorbirii bolnavului prin cuvinte indecente, expresii cinice. Suicidomania, tendință constantă și susținută a bolnavului de a-și pune capăt vieții prin sinucidere. Îndrăcirea nu poate fi uitată de niciun om care a văzut măcar odată manifestările ei. Igumenul Mihea Timofev, viețuitor al Lavrei Sfântului Serghe din Radoneș, povestea despre părintele său duhovnicesc, starețul arhimandrit Serafim Tiapochkin, când sluja părintele Serafim, veneau numeroși oameni stăpâniți de demoni. Cu rugăciunile părintului, acesta era izgonit din mulți. Când se citea Evanghelia, când se cânta Heruvicul, când părintele cădea sau pur și simplu se găsea în biserică, în altar, țipau pe tot felul de glasuri femeile cu voce de bărbat, de bas, mulți lătrau ca niște câini și urlau și mai ales când se deschideau ușile împărătești, se rostea cu frică de Dumnezeu, cu credință și cu dragoste și începea împărtășirea cu Sfintele lui Hristos taine. Asemenea, bolnavi nici nu se puteau apropia de împărtășire fără ajutor din afară. Pe o femeie îndrăcită, patru oameni de-abia o puteau duce la împărtășit. Atât de uriaș era puterea ce respingea sfințenia, atât de mare era ura față de potire, încât femeia stătea ca încremenită, se împotrivea, se întorcea și dădea înapoi. Domnul a biruit însă în ea pe demon. Ajungând lângă părintele Serafim, care ținea potirul cu sfintele daruri, femeia s-a împărtășit în liniște și, schimbându-se la înfățișare sub ochii noștri, smerită și potolită, i-a dat mulțumire lui Dumnezeu. Părintele se purta întotdeauna cu dragoste față de acești bolnavi. În mulți îndrăciși care se apropiau de el, demonul striga: „Ies, ies imediat!” sau „A, sunt ars de foc!” Mulți drăgeau cu răutate, dar se temeau să se apropie de stareț. O bolnavă și-a scos pufoaica și i-a aruncat-o în cap părintelui când ieșea din biserică, iar el, fără să dea atenție, a mers așa împreună cu ea. Atunci când însoțitorii lui au vrut să o alunge pe femeie, părintele a zis: „Lăsați-o, nu ea este de vină!” Părintele l-a ajutat multor suferinți, mulți s-au vindecat. Asemenea exemple se întâlnesc adeseori în viețile nevoitorilor credinței, stareților purtători de duh. Se poate spune că două amănunte îl deosebesc pe omul posedat de psihoticul autentic. Primul este că duhurile rele îl cunosc pe Dumnezeu, se cutremură în fața puterii crucii lui Hristos, a rugăciunii, a aghiazmei, a sfintelor tainele lui Hristos. Al doilea este că tulburările psihice, mai ales comportamentale ale îndrăciților, poartă ampreta constrângerii, pentru că sufletului omenesc îi repugnă ceea ce îl obligă vicleanul să facă. În cartea Filosofia Pastorației Ortodoxe, arhiepiscopul Ioan Șahovskoi face următoarele distincții între stările descrise mai sus. După părerea lui, îndrăcire pot fi numite stările când omul pierde orice conștiință de sine, sufletul se află sub o puternică înrăurire demonică, pe când posedarea este înrobirea parțială a sufletului de către Duhul cel rău. În realitatea de zi cu zi, devenim posedați atunci când suntem înrobiți de patimile și de viciile noastre. În toate este voia lui Dumnezeu. Unora Domnul îngăduie să cadă neputința posedării demonice, deoarece știe că omul respectiv își folosește mintea și voința pentru a face rău, pe alții poate că îi ferește prin aceasta de păcate grele. În prima epistolă către Corinteni a Sfântului Apostol Pavel citim: „Unul ca acesta să fie dat Satanei spre pieirea trupului, ca Duhul să se mântuiască în ziua Domnului Iisus.” Îngrijirea pastorală trebuie să se întindă și asupra personalității suferindului, asupra psihologiei lui. Vladica Ioan scrie pe această temă: „Păstorul toarnă în suferindul posedat puterea de a se lupta cu duhurile demonice, nesupunerea față de îndemnurile lor, disprețul față de ele, sfânta ură evanghelică față de ele și față de păcat, prin care demonii îi țin de obicei pe oameni în supunere. Păstorul îi învață pe oameni să nu creadă îndemnurile și clevetirile demonilor împotriva lui Dumnezeu și împotriva oamenilor, să nu se concentreze pe gândurile rele și întunecate pe care demonii le insuflă, le pun în inimă și în minte. Gândurile și simțămintele pe care omul le acceptă îi rămân exterioare, rămân în domeniul călcâiului sub om. Pe când acceptarea și convințarea îndemnurilor demonice devin semințe ale răului în sufletul omului și îl leagă pe acesta în mod organic de stăpânirea acelui viclean. Posesiunea demonică și nebunia pe care aceasta o naște în cele mai multe cazuri pot de asemenea să-i atingă pe acei creștini care au întors spatele lucrării duhovnicești, s-au bătut de la Dumnezeu și s-au dedat patimilor. Ce este de făcut? Unde să fugim de această atmosferă apăsătoare care ne amenință cu primejdii de moarte? Unde este scăparea noastră? Unde este ocrotirea noastră de dragi de duhurile răutății? La toate întrebările dificile să căutați întotdeauna răspunsul în Sfânta Scriptură. Uitați-vă la Psalmul 61 și acolo veți găsi răspuns. Numai în Dumnezeu se odihnește sufletul meu, de la El este mântuirea mea. Numai El este tăria mea, mântuirea mea, scăparea mea. Iată unde este scăparea noastră, iată unde este antidotul otrăvii pe care o primim din mediul care ne înconjoară. Doamne ajută, dragi ascultători ai postului de Radio Lumina, Părintele Cosmin Eftimie Necșoiu vă mulțumește pentru atenție și vă dă întâlnire la o nouă ediție săptămâna viitoare.